บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้หรือว่าตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมศาสตร์ต่อไปคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็หมายความว่ารู้เรื่องธรรมะแต่ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาพูดกัน คราวที่จันทึกตอนที่เรื่องเริงกันใหญ่ในคราวนั้นขณะที่ดูฟังเสียงเพลงในการฟ้อนรำท่านก็มาบอกว่าวันนี้เป็นฤกษ์สำคัญต้องแสดงออกเพราะความเป็นอยู่ของไทยไทยจะไม่มีการสลายตัวและท่านก็ทำภาพให้ดูในการยับยั้งการบุกรุกของข้าศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าศึกไม่สามารถจะทำอันตรายประเทศไทยได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเทวดาพรหมและพระคอยช่วยและคนไทยก็จะต้องช่วยไทยเพราะไทยเราจะเป็นทาสไม่ได้ต่อไปตามภาพที่มองเห็นว่าไทยคงทรงความเป็นไทยอยู่ตามปกติยังไม่มีสภาพที่จะสลายตัวแต่ว่าบรรดาไทยขายชาติหรือว่าบรรดาไทยบ้าจี้บรรดาไทยที่ทำหวังจะทำลายความเป็นไทยพวกนี้อาจจะเป็นโรคปากกระบอกตายก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องกฎของกรรมตอนนี้แล้วก็มานั่งมองดูไทยไทยเราที่ต้องเสียเอกราชแต่ความจริงคนไทยนี่อยู่ในแดนไทยมานานตามที่นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ากันว่าชาวละวะคือเป็นไทยอันนี้ขอยอมรับนับถือแล้วขอสรรเสริญท่านนั้นหลายเหล่านั้นว่าท่านมีมันสมองดีแต่ความจริงคนไทยเราอยู่กันเป็นจุดเป็นย่อม เรียกว่าในพื้นของแหลมทองนี่ไทยอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีแต่ก็เพราะพวกไทยนี่แหละในเมื่อมีมากขยายการหากินขึ้นไปถึงประเทศจีนแต่ในเมื่อในที่นั้นอาศัยความไทยเป็นไทยใจดีพวกจีนเขามีความลำบากถูกข่มเหงไม่มีที่อาศัยไทยก็ให้อาศัยนานาเข้าในเขามีความเจริญขึ้นปีกหางแข็งขึ้นเขาก็เลยครองไทยไทยเป็นคนใจดีรำคาญพื้นที่มากก็เรียกว่าก็ต้องถอยลงมาเรื่อยๆเรื่องการให้เขาอาศัยบ้านอาศัยช่องแล้วเขาก็ยึดความยึดครองความเป็นไทยของเราหมดไปต้องเป็นทาสเขาหรือหนีเขา เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างสำหรับนักปกครอง นักบริหารประเทศก็ควรจะมีการรู้จักความใจดีแค่ความเป็นผู้มีใจดีถ้าดีเกินไปเราไม่มีที่จะไปอีกแล้วความเป็นมนุษยธรรมเรามีแต่เขาที่มีมนุษยธรรมเขามีความลำบากแต่ขาดมนุษยธรรมเขามีอย่างกับพวกยวนนี่เราให้เขามาอาศัยชั่วคราวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ไปเวลานี้ที่ขณะพูดนี่เป็นวันที่17มกราคม2522ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าโยนหนีก็มาเป็นพันๆแล้วก็มาเรือแตกที่ไทยถ้าเราจะคิดกันไปอย่างคนไทยๆก็จะเห็นว่าไอ้การที่หนีมาแล้วมาเรือแตกที่ไทยนี่ เราเชื่อกันไม่ได้ว่าเรือจะแตกจริงดีไม่ดีก็จะส่งคนขึ้นมาแล้วเพราะว่าทะเลของเรากว้างใหญ่ไพศาลมากมีระยะยาวเอาเรือแต่คนที่แข็งแรงออกไปก็ทำลายเรือแกล้งลอยคอเพื่อให้คนไทยช่วย เรื่องนี้ลูกรักทั้งหลายต้องระมัดระวังความเป็นไทยของเรา ที่จะต้องเสียอิสรภาพเสียเอกราชก็เพราะความเป็นคนใจดีแล้วก็เราจะคิดดูว่าถ้ายวนเขาดีเนื้อที่เขาก็มากเขาแบ่งคนเข้ามาในเขมรแบ่งคนเข้ามาในลาวแล้วทำไมเขายังไม่มีที่อยู่อีกจะต้องอาศัยชาติต่างๆอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติไทยที่พูดมานี่ไม่ได้พูดให้เกลียดยวนแต่พ่อนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ายวนที่อพยพเข้ามานี่ก็จะกลายเป็นยวนตามเดิมนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เรามีความยุ่งยากและลำบากในที่สุดจะต้องตกเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของยวน เห็นว่ายวนแตกเข้ามาเข้าทางภาคใต้ผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็มีความกำเริบมากขึ้นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เหมือนกันการที่เอาเรือรบของเราไปลาดตระเวนน่ะมันมีความหมายน้อยเต็มทีเรือที่มีกำลังเพียง25น็อตแล้วก็เรือที่นำอาวุธเข้ามามีกำลังสูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าก็ยากที่จะมองเห็นเคยถามนายทหารเรือที่ออกลาดตระเวนว่าจับได้ในขณะที่ขนมาบ้างไหมก็เลยบอกจับไม่ได้นอกจากเรือมันจะแตกก็เกยตื้นนั่นเป็นผลพลอยได้แล้ววุฒิขนก็มาก็มากมายจะคิดว่าทางสายใต้ติดต่อตามประเทศไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นความจริงนี่เป็นอันว่าที่พ่อพูดมานี่ลูกรักไม่ดีหวังจะให้ไทยปรารถนาทำลายยวนและเป็นศัตรูกับยวนแต่พ่อมีความห่วงใยว่าคนไทยเราจะเสียท่ายวนและถ้าหากว่ากำลังเขามากขึ้นและคนของเราที่ขายชาติทำลายชาติก็เข้าไปร่วมกับเขาด้วยตอนนี้เราจะสบายมากสบายขนาดที่ไม่มีที่จะอยู่ขนาดสบายขนาดที่จะไม่มีอิสรภาพ สบายจนกระทั่งไม่ต้องใช้สมองของตัวเองสบายจนกระทั่งไม่มีการพักผ่อนด้วยตนเองเขาจะใช้เขาจะข่มเขาจะขี่เขาจะทำรายการใดก็ได้เราหวนไปดูประวัติศาสตร์ในตอนต้นตั้งแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันเข้าสู่ทัพปรินิพพานในขณะนั้นพวกไทยกลุ่มใหญ่ขยายมาจากเมืองกรุงราชคฤห์มหานครความจริงชาวกรุงราชคฤห์กับชาวกรุงกบิลพัสดุ์นี่เป็นคนไทยขอนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อก็สืบสาวเราเรื่องกันดูให้ดีว่าในจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระชินสีห์คือพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆสมเด็จพระจอมไตรทรงยึดกรุงราชคฤห์เป็นหลักปักสร้างพระพุทธศาสนาและพระราชาก็มีความสนิทสนมกันสำหรับพระเจ้าประเสนทิโกศลเมืองเวสาลีนั่นเป็นเชื้อชาติแขกแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนกับองค์สมเด็จพระชินวรถ้ามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรมากถึงกับขอคนไทยมาเป็นพันยาไว้เพื่อความชิดเชื่อกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคและคนไทยที่อยู่กรุงราชคฤห์ตอนหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งมีลูก60คนในลูกหาอาณาเขตอาณาเขตในเวลานั้นมันหาง่ายเพราะมันเป็นป่ายิ่งขึ้นได้ขยายมาพวกหนึ่งเดินทางมาสายเหนือในพวกหนึ่งจากจีนเดินทางไปสายใต้ทางสายใต้นั้นลงไปก่อนทางด้านจังหวัดเพชรบุรี ก่อนหน้าองค์สมเด็จพระจินทสีห์จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณประมาณ 3,000 ปีเศษสำหรับสายเหนือนี่เข้ามาในเขตเชียงตุงและเข้ามาในเขตเชียงรายก็แล้วกันตอนนี้ก่อนหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณประมาณ 2,700 ปีเศษแล้วก็ตอนหลังสุดปรากฏที่จากเชียงตุงเข้ามาเชียงรายก็มีพระเจ้าระวะจังกราชตอนนั้นคนไทยที่เข้ามานี่มีวัฒนธรรมดีมีความเจริญทั้งด้านจิตใจและด้านความรู้การแต่งกายก็ดีเห็นว่าที่แม่สายนั้นเดินลงมาลงจากเขาเวลานั้นปรากฏว่าพ่อบ้านเหลือหัวหน้าอาณาเขตแถวนั้นเข้าตายยังหาหัวหน้าไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าละวะจังกราชความจริงก็เรียกพระเจ้าก็แล้วกันตอนนี้ถือว่าเป็นท่านหัวหน้าคนธรรมดา ในพวกที่มาด้วยกันนั่นก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็เขาก็เลยเห็นว่าเป็นเทวดาความจริงประวัติศาสตร์ไม่ใช่เขียนเกินๆว่าสักนิดหนึ่งสมัยก่อนลงมาเขาก็ยกให้เป็นหัวหน้าการปกครองมันก็ดีขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นสุขสร้างความเป็นธรรมสร้างความสามัคคีมีกฎหมายสำหรับบังคับ ไม่ให้มีการกดขี่กันหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าระวะจังกราชมีพระราชโอรสถ้าผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยมีนามพระเจ้าชุตราชนี่เป็นราชการที่หนึ่งพระเจ้าชุตราชนี่มีอายุ120ปีเมื่อท่านตายเมื่อพ.ศ. 2100พอดีต่อมาราชการที่สองมีพระราชโอรสมีนามว่ามังรายอายุ46ปีเสวยราชต่อพระเจ้ามังรายองค์นี้เป็นพระราชาที่เจ้าที่สร้างเมืองเชียงรายเดิมทีเขาเรียกกันว่าเชียงรอยขยายอาณาเขตออกไปจากพ่อปกครองอีก4เท่าแต่ให้ความเป็นสุขให้น้องๆไปปกครองอีก3เขตราชการที่สามก็มีพระเจ้าองค์เชียงนะนี่ตาไม่ดีเห็นจะเป็นพระเจ้าองค์เชียงเสวยราชสมบัติมา31ปีแล้วก็ต่อมาราชการที่สี่พระเจ้าองค์ชินเสวยราชสมบัติ20ปีรัชกาลที่5พระเจ้าองค์คำตนเสวยราชสมบัติ17ปีรัชกาลที่6พระเจ้าองค์กิงตนเสวยราชสมบัติกี่ปีไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าสำหรับพระเจ้ามังรายก็เหมือนกันเสวยราชสมบัติกี่ปีก็ไม่ได้บอกมาถึงพระเจ้าองค์เกิงตนนี่ปรากฏว่าถึงพ.ศ. 2018แล้วก็ต่อมาพระเจ้าองค์กิงกิราชเสวยราชสมบัติ35ปีรัชกาลที่8พระเจ้าองค์ชาติตนเสวยราชสมบัติ20ปีรัชกาลที่9พระเจ้าองค์ว้าวตนเสวยราชสมบัติ19ปีแล้วก็ราชการที่10พระเจ้าองค์แว่นตนเสวยราชสมบัติ17ปีแล้วก็วราชการที่11พระเจ้าแก้วตนเสวยราชสมบัติ15ปีราชการที่12พระเจ้าองค์เงินตนเสวยราชสมบัติ15ปีรัชกาลที่13พระเจ้าแวนตนเสวยราชสมบัติ16ปีรัชกาลที่14พระเจ้าองค์งามตนเสวยราชสมบัติ33ปี อัยการที่5พระเจ้าองค์ซื้อตนเสวยราชสมบัติ15ปีอัยการที่16พระเจ้าองค์เชิงตนเสวยราชสมบัติ18ปีอัยการที่17พระเจ้าองค์พันตนเสวยราชสมบัติ16ปีอัยการที่18พระเจ้าองค์กล่าวตนเสวยราชสมบัติ17ปีอัยการที่19พระเจ้าองค์พิงเสวยราชสมบัติ19ปีอัยการที่20พระเจ้าองค์สีตนเสวยราชสมบัติ17ปีนี่17 20แล้วนะอัยการที่21พระเจ้าองค์แพงตนเสวยราชสมบัติ20ปีอัยการที่22พระเจ้าองค์พาตนและพวกตนนี่นะเสวยราชสมบัติ14ปีอัยการที่23พระเจ้าองค์ฟูตนเสวยราชสมบัติ12ปีอัยการที่24พระเจ้าองค์เฝ้าตนเสวยราชสมบัติ50ปีอัยการที่25พระองค์มังสิงตนเสวยราชสมบัติ50ปีอัยการที่26พระเจ้าองค์มังสมตนเสวยราชสมบัติ8ปีอัยการที่27พระเจ้าองค์ทิพยตนเสวยราชสมบัติ17ปีอัยการที่28พระเจ้าองค์กาอากมตนเสวยราชสมบัติ5ปีอัยการที่29พระอรหันต์พระเจ้าองค์ชายตนเสวยราชสมบัติ20ปีอัยการที่30พระเจ้าองค์ชิงตนเสวยราชสมบัติ15ปีอัยการที่31พระเจ้าองค์ชมตนเสวยราชสมบัติ20ปีอัยการที่32พระเจ้าองค์พังตนเสวยราชสมบัติ16ปีอัยการที่33พระเจ้าองค์พิงตนเสวยราชสมบัติ15ปีอัยการที่34พระเจ้าองค์เพียงตนเสวยราชสมบัติ17ปีแล้วก็ราชการที่3ในราชการที่34แล้วนะมาราชการที่35พระเจ้าพังคราชเสวยราชสมบัติได้18เมื่ออายุ18พอถึงอายุ20ก็นี้เป็น3ปีขอมก็เข้ามาตีเมืองนี่เป็นอันว่าที่พ่อนำเอาประวัติศาสตร์ตอนนี้มาพูดเพราะว่าการปกครองของไทยในสมัยนั้นมีวัฒนธรรมดีมากคำว่าวัฒนธรรมก็หมายความความเจริญในด้านจิตใจวัฒนะนี่แปลว่าเจริญทำแปลว่าส่งไว้ไม่มีการขบถไม่มีการปฏิวัติไม่มีการยึดอำนาจไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งหมดถ้าพ่อตายลูกก็ปกครอง ถ้าไม่มีลูกน้องก็ปกครองลูกคนน้องก็ปกครองต่อไปตามลำดับถือว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไทยๆอยู่กันอย่างพ่อกับลูกตอนนี้ในสมัยเมื่อสงครามมันไม่มีจะมีกันบ้างก็เป็นการปราบปรามโจรผู้ร้ายแต่ว่าสำหรับพระเจ้ามังรายมหาราชนี่รู้สึกว่ามือจะจับดาบอยู่เสมอเพราะว่ามีการขยายอาณาเขตเมื่อพระราชวินดาที่วงคตไปแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์ขยายอาณาเขตจากเขตเดิมถึง4เท่าพระเจ้ามังรายมหาราชนี่รู้สึกว่าจะมีประวัติยาวๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนขยันเกิดมังรายมหาราชกับพระเจ้าเมงรายคนละองค์นะมังรายเป็นคนสร้างเชียงรายขึ้นพระเจ้าเมงรายนี่มารุ่นหลังรุ่นสมัยพระเจ้ารามคำแหงต่อมาก็มาคุยกันถึงว่าบางทีบรรดาลูกหลานที่รักเจนว่าพระเจ้าพังคราชนี่ท่านชื่อพัง ต้องแปลว่าพระราชาผู้พังแต่ความจริงการจะไปด่าพ่อนี่ก็ไม่ถูกท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นว่าการปกครองอ่อนแอมากไม่มีการเตรียมรบไม่มีการเตรียมรับถ้าเราจะดูกันไปถึงพฤติการแล้วที่สาธิภาพราชการถ้าเอาจนกระทั่งพระเจ้าระวะจังกราชด้วยก็ควรจะเป็น36ราชการไม่มีการสู้รบตบมือไม่มีการแย่งชิงราชสมบัติไม่ได้มุ่งความเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้บ้าจี้ไม่ได้อะไรทั้งหมดอยู่ที่การเป็นสุขอาการอย่างนี้การเตรียมรบมันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดจะรบกับใครแล้วก็ไม่มีใครเข้ามารบกับเราอย่าถือว่าประมาทก็ว่าได้แต่พ่อกำนวนตามพุทธศักราชตามศักราชแล้วไม่รู้เรื่องของพระเจ้าละวะจังกราชคำนวณประวัติศาสตร์ได้ประมาณ700ปีเศษๆพ.ศ.นะแต่ว่าตามพงศาวดารท่านบอกว่า900ปีก็เป็นอันว่าพระเจ้าละวะจังกราชไม่ทราบว่าท่านปกครองกี่ปีเป็นอันว่าพระพุทธศักราชของชาวเหนือเชื่อได้ถ้าไล่ตามราชการมาก็คงจะอยู่ในเกณฑ์900ปีที่พระเจ้าพังคราชขึ้นเสวยราชพระเจ้าพังคราชขึ้นเสวยราชเพียงอายุ18ปีแต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่ผ่านมาพ่อมาได้บอกอายุท่านยังหนุ่มแต่ว่ามีลีลาคือปฏิบัติตามบิดามารดาและท่านผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาการปกครองในคราวนั้นปกครองกันแบบพ่อกับลูกคือพระราชาก็พระราชานั่นแหละในฐานะที่ขณะใดทรงความเป็นพระราชาก็ต้องใช้อำนาจแต่ขณะที่วางความเป็นพระราชาไปแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนทุกคนเข้าถึงบรรดาประชาชนพูดคุยกันตามสบายแต่ว่าคนสมัยนั้นพ่อบอกแล้วนี่ว่าเขามีวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมนี่มันที่มันยากคือมีใจดีถึงแม้ว่าพระราชาจะลงไปคลุกคลีกับเขาอาศัยที่เขามีความรักความเคารพเขาก็ไม่ตีเสมอพระราชาไม่ตีตนเสมอขึ้นมาเป็นอันว่าคนเราจะดีได้มันมีอย่างนี้ลูกรักทั้งหลายถ้าผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องทำตนให้ย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยการย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยนี่เป็นความดีของผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าผู้น้อยย่อตนลงมาเสมอตนและตนเองก็เลยทำตนให้เท่ากับผู้ใหญ่นั่นเป็นความเลวของผู้น้อยขอบรรดาลูกที่รักจำไว้เมื่อท่านย่อลงมามากเท่าไรแล้วก็ย่อให้มากลงไปมากกว่านั้นอัปจายนกรรมกรรมคือความเป็นการอ่อนน้อมเข้าหากันเป็นความดีสร้างความรักฉะนั้นพระราชาในสมัยนั้นกับบรรดาประชากรทั้งหมดจึงปรากฏว่ามีการปกครองเหมือนพี่เหมือนน้องหรือพ่อปกครองลูกลูกอยู่กับพ่อความสุขของพระราชาในสมัยนั้นก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนพระราชาไม่ได้ว่ามีโอกาสออกคุ้นนางพบประชาชนได้เกือบทุกวันแล้วก็มักจะชอบเดินชมป่าชมดงบางรายก็ชอบล่าสัตว์บางรายก็ชอบประพาสป่าการประพาสป่านั่นก็มองไปดูว่าที่ไหนมันจะมีน้ำดีบ้างที่ไหนจะมีที่ราบดีบ้างจะปลูกพืชพืชผักอะไรดีเมื่อพบพื้นที่แล้วก็มาแนะนำกับบรรดาประชาชนแต่ว่าในสมัยนั้นรู้สึกว่าทองคำมีมากฉะนั้นคนในเขตไทยสมัยนั้นจึงเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั ั้งสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์กระดูกสัตว์งาสัตว์แล้วของป่าและทองคำและเงินเราหากันได้ง่ายคนไทยจึงมีความสุขต่อมาเมื่อพระเจ้าพังคราชเสวยราชสมบัติเจ้าขอมดำร่วมมอนหาริพุนชัยเมื่อเขาส่งคนไปดูเห็นว่าคนไทยตกอยู่ในความประมาทไม่มีการสงไม่มีกองทหารรักษาประเทศอยู่กันแบบสบายๆในความโลภของคนจังไรมันก็เกิดขึ้นยังได้เคลื่อนทัพมีกำลังประมาณแสนคนกองทัพของเขานี่ไปประมาณแสนคนแต่คนของเราทั้งประเทศจริงๆก็มีอยู่แสนเศษๆเขาเดินทัพไปใช้เวลาประมาณ20วันก็ถึงเราก็ยกกำลังทัพออกมารับแต่ทัพเราไม่มีการเตรียมรบฉะนั้นการปะทะกันระหว่างทหารที่พร้อมในการรบกับทหารที่ไม่พร้อมในการรบมันก็สู้กันไม่ได้เป็นอันว่าไทยเราต้องแพ้ขอมเมื่อแพ้แล้วทำไงเขาเข้ายึดครองอำนาจเป็นอันว่าเข้ามายึดครองนี่เขาบังคับให้พระเจ้าพังคราชไปเป็นกำนันอยู่ตำบลหนึ่งทางด้านแม่สายแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นกำนันลูกหลานที่รักลูกรักของพ่อจำให้ดีนะว่าความเป็นทาสเขานะมันจะเกิดความโศกสันหันษาเป็นประการใดเพราะว่าคนที่เขามาเป็นนายถ้าเขาหวังดีเรากับเราแล้วก็เขาไม่มาตีเราหรอกเมื่อเขาตีเราแล้วจิตมุ่งจุดมุ่งหมายของเขานั่นคือต้องการทำลายไทยทั้งชาติให้พินาศไปพูดกันง่ายๆก็หมายความว่าเขาต้องการจะฆ่าไทยให้ตายทั้งหมดแต่ว่าการฆ่าของเขามีความประสงค์อย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องการให้ไทยตายไปด้วยกำลังที่เขาทรมานและบรรลุนั้นบรรดาลูกรักทุกคนการเวลาที่จะคุยกันไปถึงการถูกทรมานในครั้งนั้นมันก็ไม่มีเวลาจะพูดเวลานี้มันถึง30นาทีพอดีแล้วสำหรับเทปหน้านี้ก็ยุติไว้ก่อนขอบรรดาลูกรักทุกคนรับฟังหน้าต่อไปในตอนที่ไทยกับเราเข้าถึงความเศร้าโศก